Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 21 июль, шимбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда Казанда дин әхилләренә булган һөҗүмнәр, алар артында ким тора, рәсми даирәләр бизнес каршылыклар турында әйтсә, кайбер белгечләр һөҗүмнәр хәбәре чыккач ук Кавказ эзе хакында әйтте. Төрле комментарийларны ишетерсез. Киров өлкәсе Урташын авылындагы янучыларга авыл халкы үзе ярдәм итә. Кызган таба яшьләр тапшыруы дәүләт эшен калдырган һәм сәяси фиркада эшләп алган җырчы Салават Миниханов белән әңгәмә тәкъдим итә. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң булыр. Исегезгә төшерәм, хөрмәтле тыңлаучылар, пәнҗешәмбе иртәнге сәгать 10-да Татарстан Диния нәзарәтенең уку-укыту бүлеге башлыгы Валиулла Якуб үзе яшәгән иннең керешендә атып үтерелгән. Азатлык радиосына бу хәбәрне Татарстан эчке эшләр идарәсе раслады. Татарстан эчке эшләр идарәсе белдерүенчә, иртәнге сәгать 11 тирәсендә Казанда Мусин һәм Читаев урамнары киселешендә Татарстан мөфти Илдус Фәйзнең эш машинасы шартлатылган. Илдус Фәйз рульдә үзе булган, аны яралы хәлдә республика үзәк клиник хастаханәсенә алып киткәннәр. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу вакыйгаларга төрле белгечләрнең фикерен сорадык. Ватаным Татарстан журналисты Рашид Минхаш Татарстан Диния нәзарәте җитәкчелегенә һөҗүмнәр алдан планлаштырылган гамәл икәнлеген әйтә. Минхаш фикеренчә, Валиулла Якуб нык милли җанлы дин эшлеклесе булган. Бу хакта ул Найраланга әйтте.
Дагыстан сүзне хәлләре безгә дә килеп тахырса дип уйлый башладым. Элегендә хәлдә безнең кайбер кешеләр язсалар да, Валиулла хәзрәт үзе дә Сүләдік базарыға келіп жетеге мүмкін деп, мені сол сағаздар бейіске шықты, ахалысы деп, оды басадым.
Нинди кішілер болырға мүмкін соң бұд?
Бұд, мені тіге радикал фикір дәуші кішілер бар өйтінде. Олау, әлбетті тіге дини дайығалығы дәріне түгіл, мүсілманның арасында түгіл ғымдан бар. Но қазақалда енді болар динде қатнашы болған кішілер дегенде. Бұл күнде бит, әйтік, Валиулла хәзрәтнең шәхси дұшманнарын ішігін әдіп ұйласаң, әлі бит мәлім болды, мүфтинің машинасын алатқандар, яңғызмасам, мүфтинің өзіне де зиян келген деп ішіттім. Демек енді бұл планлаштырылған акция. Сұма көре қазір, мұны олдан планлаштырылған акция деп ойлау екен. Анасын бит, қозамда антитерор акциясы да басланыға тиесілі бұл университет оңайынан. Бәлкі мен дәрі сол тіге антитерор акциясы бошланған шүріп те ашыққандарды мұны шықшылар деп айтам енді. Мен қайқалда бір күнде, мұны 19-шы үлкенде ертен деяқта, екі кішіге хүжім болуы бұл енді олдан планластырылған акция болу тұғында сөйлі.
Әміні қарап болмай тұрғандыр енді бірнешік тә әліккігі тігі диния идарәсінің жетекшілігі білән қазіргі диния идарәсі алып бара тұрған саясатының
қаршылы. Ең енді қарқалда үншік деп әйтем, ол бік тігі хитметлік кісі деп әйтем, Осман қазірет білән енді тігі ұзаға шақсы дұшманықты бімін қиште әйтем мен. Бәлкім шақсы дұшманлары да болғандыр, аны бік қазір кім біре, кім аны дәлі ашық ұяла. Бәлкім ол талабаған әғылым болыр, бәлкім шақсы дұшманлықта болуға мүмкін. Но қарқалда енді бұл жолы екі кісіге диния нәзәрәтінен қарқалда бетінде Валиулла хәзрәт диния нәзәрәті ашылып істей башлағаннан бері анда істеген кіші һәм жетекшілік істеген кіші. Бұл күнне ертеңге якта диния нәзәрәтінің сондай әйдеп баручы кішісіне һөҗүм болуы бүгенде алдан планлаштырылған екенлеге турында сөйлей. Қарқалда Валиулла хәзрәтінң әйтпесіннәр, ул мына аналитик фикерләүче кіші иде. Ул бит әле гади генә хәзрәт түгел, тарихханнар кандидаты. Үзенең ғилми хезмәтен китап итеп тә чыгарды. Һәрхәлдә Вәлиулла хәзрәт шактый кашлыклы кеше иде. Бу вакытта милләтче дә иде ул. Һәрхәлдә инде теге сәләшләренә саклага кирәк, үзебезнең традицион динебезне яклага кирәк дип даими шул шәхси дәвие. Аны милләтчелеге дә бар. Мәсәлән, кичәне турар өстәл булган. Анда да ул, мәсәлән, безгә татарларга милли эгоизм кеше җитми дип бик матурына шул шәхсәде.
Бу ватаным Татарстан газета журналисты, дин темаларын язучы журналист Рашид Минхач фикере иде. Азатлык радиосы башка белгечләрдән фикерләрен сорады. Мәсәлән, Русия стратегик тикшеренүләр институтының Идел буе бүлеге башлыгы Рәис Сөләйманов хакимиятләр яңа көчсезлеген күрсәтте. Татарстанның Беслан кебек фаҗига көтә дигән фикер әйтте. Татарстанда Төньяк Кавказ сценарий күзәтелә. 10 ел элек Дагыстанда шулай ук вахабилар таккан чиста исламга каршы чыгучы традицион мөселманнарның җитәкчеләрен үтерә башладылар. Идел буенда да шундый ук хәл башланды. Менә аның фикерен тыңлап карыйк.
В Татарстане развивается сейчас северо-кавказский сценарий развития событий, и он проникает в Поволжье все глубже. 10 лет назад в Дагестане точно так же убивали вот традиционное мусульманское духовенство, которое выступало против вот навязываемого ваххабитами вот этого чистого ислама. Убивали, сколько муфтиев переубивали, сколько было просто имамов. Сейчас тот же самый сценарий развивает и здесь, в Поволжье. И убили Гулёва Хазарта, одного из главных идеологов традиционного для татар ислама ханафитского мазхаба. И, как видите, нанесли удары по муфтию. К счастью, вот пока живой человек остался. Но приведет это к тому, что люди испугаются. Реально, то есть страх сейчас проник в среду мусульманского татарского духовенства.
Шоллы татарстымяк үзәге рәйсе урынбасары Гамил Камалетдинов террор гамәлләрен мусульманнар эшләгән дип әйтеп булмый дип әйтте.
Гамил әфәнде, менә бу инде хәзер иң соңгы хәбәр, иң кайнар хәбәр турында сезнең фикерендә беләсегез килә иде. Ничек кабул иттегез ул хәбәрне, бу нәрсәне аңлата? Менә аның артында кемнәр булырга мөмкин, ничек уйлыйсыз? Нәрсәгә, кемгә кирәк ул?
Гомумән алганда, беләсезме, Валиулла Якуб күбрәгендә бик нык мусульманнарга каршы чыгышлар ясады. Матбугатта чыгышлар ясады, газеталарга язып чыкты, что Татарстан ваххабитлар оясына әйләнде. Вот мен асылында яшәргә куркыныч. Менә шундый тузга язмаган әйберләр чыгарып, шулай кереп, мусульманнарның канын кыздырып ятты.
Ә ул конкрет, ул конкрет ниндидер оешмаларны, конкрет кешеләрне гаепләдеме, яисә ниндидер гомум белдерүләр ясадымы?
Гомуми, гел бер нинди нигезе булмаган белдерүләр ясап, менә янасы ваххабитлар оясы, гел шулай язып чыкты инде. Шундый хәбәрләр таратты. Бу инде әлбәттә инде мусульманнар ашамады. Моны әлбәттә инде именно мусульманнар эшләгән дип әйтеп булмый бу терактны. Мөмкин даже заинтересованный башка кешеләр дә булган икән.
Ә кем булалар? Кем булалар башка кешеләр дисез?
Махсус хезмәтләр мөмкин.
Алар ни өчен? Аларның максаты нәрсә булалар?
Алар бит инде беләләр, что мусульманнар бу кешеләрне күрәлмиләр. Шуңа күрә хәзер алар шундый эшләп, боларга сылтап, менә бит Казанны шартлатырга теләделәр дип безнең малайлар утырттылар бит аңа. Бер гайбы булмаган килеш. Мусульманнарга һәр вакыт басым бара. Шунда кичереп кенә әлегә әйтеп булмый беренчектә.
Алайса сез инде бу мусульманнар арасында ниндидер тарткалаш тудыру, нәфрәт тудыру өчен дә эшләнгән булырга мөмкин дип уйлыйсыз?
Әйе, булырга мөмкин. Мин моны тикшереп кенә әйтәмен, но шулай булырга да мөмкин.
Гамил хәзрәт, ә менә безнең егетләрне утырттылар дисез, ул сез кемнәрне әйтәсез?
Минем малайымда утырттылар, анда менә ислам җәмәгате дип, янәсе Казанның 1000 еллыгында анда алар халыкны атарга тиеш булган дип, шундый милләт тараттылар да, и шуның буенча утыртып та куйдылар. Менә бит ул ничек. Мусульманнарга һәр вакыт булган ул, теге, каршылыклар һәм теге, фитнә тарату, һәм шуның нигезендә менә алар шуны теләделәр, вот они хотели, вот это хотели, дип утырттылар да.
Шундый зур яңгыраулы һөҗүмнән соң инде Татарстан мөселманнары тормышында нәрсә булыр, ничек фаразлыйсыз?
Әлегә кистереп кенә бер нәрсә әйтеп булмый. Каршылыклар булды инде. Монда Сәйд хәзрәт тә үзә булган бер инде гаеп. Мулла хәзрәт тә булды, анда гаепләр. Кистереп кенә менә шулай булачак, шулай булачак дип әле беренче әйтеп булмый.
Бу безнең хәбәрчебез Алсу Кырмаш сөйләшкән иде Гамир Камалетдинов белән. Ул Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары. Шулай ук безнең азатлыкка Җәлил хәзрәт Фазлыев та үз фикерен белдерде. Ул Татарстан дини әзрәтнең казые Рамазан алдыннан тетрәндергеч эш диде ул. Әле Казанда җыелганчы бер сүз әйтмәскә куштылар. Иртәгә Казанга барабыз, кем эшләсә дә Рамазан ае алдыннан тетрәндергеч эш диде ул. Шулай ук безнең радиобызга Звезда Поволжья газета баш баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов та үзенең фикерен белдерде. Ул Валиулла Якупның күпләрнең ачыгын чыгарушы белдерүләр ясауын искә алды һәм һөҗүмнәрне Кавказ сугышчыларының соңгы белдерүләре белән бәйләде. Бу Татарстан өчен булмаган хәл, мөфтинең машинада шартлатылуы һәм Валиулла Якупның музее ишек алдында бер үк вакытта атып бетерелүе әлеге гамәлнең профессиональ төркем тарафыннан әзерләнүен күрсәтә. Аларны күзәткәннәр ахрысы бу чечен радикаль сугышчысы Доку Умаровның мөселманнар көрәшен Идел буена күчерергә кирәк дигән белдерүләр белән дә бәйле булырга мөмкин. Бу Татарстанга һәм булачак универсиадага да һөҗүм, бигрәк тә Якупның үлеме ул диния нәзарәтенең баш идеологы иде. Ул тәртип саклау оешмалары белән хезмәттәшлек итсә дә татар милләтчесе иде. Әле кичә генә ислам мәсьәләләре турында түгәрәк төр сөйләшүендә ул Татарстан җитәкчеләренә республика мәнфәгатьләрен ныграк якларга һәм республика мөстәкыйльлекне арттырырга кирәк диде.
Сама по себе исполнение и синхронность этих двух терактов, и взрыв муфти в машине, и убийство на пороге своего дома Валиуллы Якупова, говорит, что действовала, во-первых, группа, во-вторых, профессиональная группа. То есть все было рассчитано, видимо, за людьми велось наблюдение, это не было спонтанно. И, скорее всего, это, конечно, связано с заявлениями Дока Умарова о том, что борьбу мусульман нужно переносить на территорию Поволжья. Конечно, это удар и по президенту Миниханову, и по готовящейся здесь универсиаде. То есть, и достаточно все-таки, особенно у смерти Якупова, он был главным идеологом духовного управления в течение последних 5 лет.
Казанда вәзгыять әлегә тыныч, кешеләр шок кичерә, әле психологик яктан аңлап җиткерми, дип әйтә Рәшит Әхмәтов. Татарстан җитәкчелеге моңа басым ясау һәм шартлатулар белән җавап бирмәс, акыллы шитәр дип өметләнәм, ди Әхмәтов. Минемчә, монда радикаль агымнар белән көрәш концепциясен үзгәртергә кирәк, бәлкем хакимиятләргә радикаль төркемнәрне читләтү өчен мусульманнар белән күбрәк очрашырга, сөйләшергә кирәктер. Шул ук вакытта Кавказдан килү юлларын да күзәтү зарур. Мин һич тә шикләнмим, монда Кавказ сугышчыларының кулы булырга тиеш, дип әйтте Азатлыкка Звезда Поволжья газеты баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
10 июль көнне Киров өлкәсенең Нукрат Аланы авылында шәһәрдән кунакка кайткан малайның шуклыгы нәтиҗәсендә Урташын авылында 9 гаилә кыска гына вакыт эчендә бөтенләй йортсыз, җирсез, каралты, курасыз калган иде. Бүгенгә янгын калдыкларын чистартып, йортларын күтәрү өчен нигез сала башлаганнар. Урташын авыл җирлеге хакимияте башлыгы Мансур Фәләхетдинов бу яктагы татар халкы элек-электән нык яшәгәнгә бу казада зыян күргәннәргә күмәкләшеп ярдәм итүләрен әйтә. Көзгә башкалар белән берәттән үзегенә яшәгән Нурани апаны да өйле итәчәкләрен белдерде ул. Фәләхетдинов Наил Аланга өлкә хакимиятеннән дә ярдәм булуын белдерде.
Бүгенге көндә менә бу янгынга дучар булганнар, өйләре янганнарның хәлләре ничек?
Инде иң беренче көнне алар үзләренең туганнарына урнаштылар. Безнең Түбәнсен авылында байтак өйләр бар иде, торырга яраклы булган өйләр. Хәзер инде аның бөтенесе дә дип әйтерлек ике семья гына үзләренең берсе бер семья үзләренең әтиенеләрендә тора, анда яшпырлар бар иде, икенче семья инде тора үзләренең туганнарында. Калганнары бөтенесе дә урнашты аерым йортларга. Аерым торалар дип әйтәсе килә инде. Ошоу белән тәэмин ителгән, бүгенге көндә инде аларга халык та гел ярдәм итеп тора, гел кеше дә килеп тора инде яннарына, акчалата да, кием белән дә, ошоу әйберләре дә килеп торалар. Шулай гына түгел, инде кичә менә шундый ни булды, кич белән халыктан җыелган акчаны, шушылай өч авыл инде безнең хакимияткә керә, өч авылда җыелган акчаны 41,000 туры килде ул, 41,000 һәрбер хуҗалыкка таратылды. Соцзащитадан һәрбер кеше башына 10,000 бирелде. Кеше башына 10,000 бирелде. Безнең инде менә бүгенге көндә 24 пострадавший шулай булып чыкканы, шул 24 кешегә бирелде, шуның өчесе безнең бала инде, балалар. Шул исәптән инде монда балаларга да бирелде. Беренче әйткәннәре 18 яшь тулмаган балаларга бирелмеде, Аллага шөкер тагын балаларга да бирелде. Хәзер инде без ни көтәбез? 55 мең биреләчәк, 50 мең шуның булачак. Областьтан безнең анда правительстводан ул инде софинансирование белән 5000 безнең үзебезнең местный бюджеттан булачак. Ә инде 50000 һәрбер хуҗалыкка. Ул булай инде тәшкил итә 55000. Алла бирсә тагын 190 кубометр урман. Никита Юрьевич былых губернатор обещает әйтте. Һәм дә инде менә кичә ул җомга көнне килеп әйтеп киткән иде, менә җыелыгыз дүшәмбегә. Главага мин үзем шолтыратып әйтермен, күпме тагы ярдәм булачак дип, кичә безнең аннан тагын хәбәр килде киш белән 250000 сум һәрбер хуҗалыкка ул тагы ярдәм бирә. Менә шушындый ярак Аллага шөкер бүген көндә тагын инде администрация буенча бүген көндә аларга опайтылды һәрберсенә дә менә бүген берәр КамАЗ ком. Берәр КамАЗ торф инде шибенка, эшне башлап җибәрергә. Инде безнең дә теге әшәке аураны бетереп, теге әзрәк яшәү ние кертәсе килә. Монда инде без бөтенесе яңган, бөтен яңган материалларны барыбыз безнең 9 хуҗалык янса да, шуның битендә безнең 11 йорт янылды. Кайсы бер кешеләрнең битендә хуҗалыкта 2 йорт булу сәбәптән бик каты күбе ниләре яңган калган, шул яңганнан калган инде теге материаллар шуларны түгеп бетереп, Аллаһка шөкер, менә бүген инде шушы яңган урамга безнең битен 2 яклап янды, бер якта 5 хуҗалык, икенче якта 4 хуҗалык. Шушыңа инде бүген хәзер икенче теге урыс әйткәндәй аура керттек инде. Кумдар апа итеп куйгач, ташлар апа итеп куйгач, аннары мәчет, безнең уртәшем мәчетте берәр мең кирбеш бирде. Кирбешләрне инде бүген бөтенесе берәр мең кирбеш апа итеп куйды. Без инде менә хәзер бүген алар белән очрашырга торам. Хәзер архитекторлар килеп карап, кайсы җирләргә теге әзрәк кенә аралары ничек тә өй араларын әзрәк кенә ерак әйтеп булмас икән дигән фикердә торабыз. Ни өчен дигәндә безнең инде пожарның шушы өйнең күп януы да бит инде өйләрне терәлеп торганлыгыннан күрәбез. Шуның өчен дә теге аралары 6 метрдан безнең бүгенге көндә норматив буенча 6 метрдан кем булмыйча 15 метрга хәлле ике хуҗалык араларын итеп булмас микән дип әкренләп фундамент казу эшләрен башкарып җибәрәбез дип торабыз. Халыкның күңелләре көр, инде алай диләр, Алла кушканчадыр диләр, күрәчәгебез булгандыр диләр. Теге алай күңелләре төшүнке дә түгел, Алла берсә уйлап торабыз инде шушы октябрь айларына суыклар җиткәнче бөтенебез дә шунда җиткереп чыгарбыз бөтен көч белән дип торабыз инде.
Монда бик нык ярдәм итәсез икән, буралар белән дә инде, агач белән дә, комнар белән дә, бизнесменнар да шулай ук монда үзләренең өлешләрен кертергә теләгәннәр дип ишеткән инде. Гансы дөрес хәбәр булды моның.
Менә бу бит инде безнең үзебезнең администрациядә машиналар юк бит инде. Безнең бернинди дә, үзегез беләсез, без авыл администрациясендә машиналар ул бит инде. Менә мин бүген попросить иттем КамАЗларны, погрузчикларны, алар бит инде бөтенесе дә шул бизнесменнар ярдәм итә. Без бит инде үзебезнең техника алмабыз, без аларга обращаться итәбез, алар үзләре отказ бирмиләр, инде безгә булышырга торалар. Инде шүп, менә шушы шүп дип шүп түгел инде, аларның яңа материалларын да тугу бит инде безнең район администрациясендә безнең техника, үзебездә дә андый техникалар юк, шул бөтенесе бизнесменнар һәм инде безнең үзебезнең бу администрация җирлегендә, авыл җирлегендә бик күп частный тракторлар бар, частник тракторлар да катнашты шушы чүп түгеләр, чүп дип шул яңган материалларны түгүләрдә. Инде халык акчалата да булыша, болай да ярдәм итә, болай да ярдәм итербез дип торалар бизнесменнар да. Инде ярдәм итербез дип торалар һәм буралар буенча менә шушы бер кеше урманга менә бүген дә глава районы белән ни булды, сөйләшү булды. Монда инде 190 километр бирәбез дип бер кеше урманга чыгып, анда аларның анда йөрегә настроениеләре дә алмас, вакытлары да алмас, урманга чыгып агач кисү дигән сүз түгел. Ә инде безнең бит хәзер үзегез беләсез, урманнар частникларда, арендаларда, ул частникларның бөтенесендә пиларымнары бар. Без инде шушы 190 километр материалны ничек тә аларга да уңай иттереп, үзебезгә дә уңай иттереп, готовый материал белән апайтырга дип бирдем. Анда бурамы, бурысмы, бер кеше дә чыгып урманга йөрүдеп иттереп түгел. Безнең личникларны үзләренә әйтәм бит, тагын кабатлап әйтәм инде шул ниләре бар. Пиларамнары шунда ярып биреп, шундый материал алып кайтырга исәптә, Алла бирсә.
Төзелешкә килгән вакытта анда бит инде өлкән яшьтәге әби бабай гына яшәгән йортларда булгандыр. Бәлки, аларга ничек төзеләчәк, төзүчеләрне алар җәлеп итәчәкме, яисә монда сез төзүчеләрен табып бирәчәксезме?
Монда безнең бер әби бар, 80 яшь ул әбигә, Нурания апа. Ул Нурания апаның инде ире дә юк, Нурания апаның туганнары бар, туганнары да әзрәк дигән ирәк, хатын-кызлар күбрәк дигәндәй, Ну, барабар инде үзебезше өлебез, Нурания апага Худай тагала салык сәлемен берсен, хәйрле озын гомер берсен. Барабар без аны илитеп шул үзенең нигезенә үй салып куярга тырышабыз инде. Тырышабыз гына түгел, үй салып куячакбыз инде Алла берсә. Кеше белән дә үзебезнең шушы авыл кеше белән инде аны гына кырыйда калдырмаячакбыз Алла берсә.
Сезгә теге киемнәр дә җыйганнар икән анда, ул киемнәр безгә кирәкме дип әйткән авыл халкы һәм аны Краснодар ягына җибәрергә, теге су басудан казак күргәннәргә җибәрергә дигәнрәк хәбәрләр булган иде. Бу чынлыкта дөрес шулай булдымы ул?
Кием килеп кире җибәрү булмады, но безнең правительство Кировтан кием җыелган областта правительстводан хәбәр булды. Теге зур күләмдә инде, КАМАЗ белән күләмдә. Сезгә менә шушы Краснодарга җыйган киемне сезгә җибәрергә мөмкинлек бар, сезгә кием кирәкме дигән сорау ни булды минем үземә. Мин инде мондагы халык белән шул сөйләшеп, шулар белән алар әйттеләр инде безнең татар халкы инде ул бик теге кеше киемен алай ук кирегә дә бик нитеп бетерми дигәндәй. Алар инде аннан ниттеләр, кирәк түгел диделәр ул киемне инде. И мин аннары шул правительство безнең Кировский области битендә шунда хәбәр бирдем, безгә ул кием кирәк түгел дип, ул теге безгә җыелган түгел юк нидән, ул шунда җыелган, шунда китте, шундый нәрсә. Но инде монда барыбер халык безнең районный центрдә Вятские Поляны киемнәр җыелды инде, ниләр алып киләләр киемнәрне болай, кеше алып килгән киемне юк, безгә кирәк түгел дип, түгел болай алып калалар инде. Ошо үшүдә килә инде, аннары бит инде берән-сәрән дип әйтик инде теге, менә без бит инде кеше күп күләмдә акча бирде 41,000 һәрбер хуҗалыкка. Барыбер бит инде кеше кырыйда калмый, шул районда яшәүче татарлар, бүтән җирдә яшәүче татары да бар, урысы да бар, килеп, менә минем кеше күз алдында шулай булды теге, 1,000 акча да бирүче бар инде 9 хуҗалыкка 9,000 теге, шундыйлар да күп теге. Аллага шөкер, болай халык бик ярдәмчел, бик булыша. Бик булыша, шаккатырлык.
Ничек документлар мәсьәләсе, алар янгын вакытында документларын алып чыгып кала алдылармы? Ул ягын
ничек? Бер семья гына, менә шул бөтен документы янып бетте, бөтен. Кайбер семьяларның теге беренчедән кемнеңдер баласының яш язуы янган, кемнекедер шул машинасының язуы янып калган, шундыйлар гына бар беренчедән. Ә инде бер семьяның бөтен документы янып беткән, бер нәрсә калмады инде аларның. Документны инде бүгенге көндә менә паспортны восстанавливать итү буенча инде озагына җитәдер дибез. Шул көннең иртәгәсен фотоларга төшеп инде алар теге ниттеләр теге. Без аңар инде администрация ярдәм итә, безнең үзебездә бидне паспортны стол эшли. Шуның өчен районда барып пропискага керәсе, районда аласы шул паспортны ярдәм итәбез. Ярдәм итә. Анда безнең ул проблема түгел, без аны теге проблемага да чутламыйбыз инде аны.
Йортлар иминиятләштерелгән идеме?
Безнең шул 9 хуҗалыкның инде үзегез ишетеп беләсездер, шуның 8-ендә инде кеше торган ие, ә 1-сендә инде кеше тормый торган йорты ел, ә 5-се безнең йортның алар страховать ителгән ие. И була инде бу калган 4-се страховать ителмәгән йортлар.
Алар инде
алар буенча да эш бара, страховщиклар килде, агентлар инде карадылар, оценят иттеләр, алар да акчаларын менә озакламый алачаклар Алла берсә.
Бу хәл инде теге үзенә күрә ул халкы алдында гомумән игә, милеккә шундый теге иминиятләштерергә кирәк, страховать итәргә кирәк дигән бер төрле фикер дә тудыргандыр инде. Алла сакласын.
Ие, тудырды. Ни өчен дигәндә, халык элек бик күп әйтергә мин бөтенесе дә шушы страховать иткәндер инде. Аның хәл процентлары бик зур булганның аркасында шуның өчен халык әзерәк инде бу илләрен страховать итми башлаганнар ахыргы елларда. Причинасы бик зур процент страховкадан ала башлагач, инде алар мин үзем уйлау буенча күбрәк югалттылар гына теге шушы страховой агентлар инде. Ну агенты не түгел, страховой компанияләрдер инде теге дип әйтегенә, агенты түгел, компаниясе.
Газ белән тәэмин итү җайга салындымы бу янгын вакытында? Газ белән тәэмин итүне сүндереп торганнар дип ишеткән идек.
Безнең болай булды, ут баганаларына ут кабынды да утларын да сырады сүндерергә туры килде. Сүндерттек без, үзем сүндерттем мин, шунда әйтәм башыннан ук. Безнең бер 8 багана янды, ут баганасы, и газ баганалары инде эссегә кекрәйделәр бик каты. Шул төнне бу менә шул безнең битне ябышты, 14 сәгать 29 минутта ябышты. Инде сәгать төнге 11-дән утны, утчылар килеп, утны ясап, сәгать иртәнге 5-кә ут бирделәр. Ә инде көндез газны үзебез көйләдек, җайга салдык. Ансы инде пока гале үзебезнең местный бюджеттан, но үзебез резервный фондтан ниттек, но область безгә инде акчаны кире кайтарып бирә дип уйлыйбыз инде. Торбаларын алып болып, мектеп шул күнні ертегесін газлы иттік, Аллаға шүкір, газына жібердік.
Түбен шын ауылын зор деп білем, онда 258 хужалық деп язып шықтылар.
Әйе.
Демек, ауылдан яшлар кетмей?
Бар түрлісі бар, яшлерде бар, бүтінісі бар. Әйе, бар. 765 кіші яшиенде. Шол үш ауыл ғакіра біздің мұна шушы ұрташын деп аталайынды, біздің ұрташын тігені ұрташынды. Ён якта ике ауыл, бірсе түбен үшін шул уң якта болса, сол якта сосмақ деген ауыл енді. Біздің зур областта ең зур сельский поселение деп аталайын. Хабитне біздің поселение деген ауыл советі деген нәрсе түгел, ең зур сельский поселение областта енді біздің. Бізде енді шул 99% деп айтамын, 100% әзірек мына ақыры уақытта ғана әзірек орнаша бастадылар шул бүтін милләтләр 100% біздің тегі тотар яшидыр, шул әзірек Ялған болар, әгер де 100% десем, 1-2-3 кіші бар бүтен милеттен. Бұлай тотарлар енді біз.
Мәктебіңіз қайсы ауылда сіздің?
Мәктебіміз біздің екеу. Ұртышын ауылында мәктебіміз бар, һәм шул Түбәнішін ауылында бар мәктебіміз. Түбәнішін ауылында енді біздің, мына бұл Яңған ауылда 9 жылдық мәктеп біздің.
Ұрташын
ауылында 11 жылдық.
Тотар ауылы тотар мәктебінде.
Тотар ауылы тотар мәктебі біздің ие ғұмыр бойы. Аллаға шүкір.
Ғұмыр бойы. Мен рәсімді көргенім мешіті де бар екен бұл ауылына.
Біздің Түбәнішінде мешіттің манарасы кесілмеді. Аллаға шүкір. Біздің Түбәнішін мешітінің кә шул 190-200 жылы ие. Манарасы кесілмеген мешіт.
Ауыл демек өзінің традицияларын тіге үлігіліктен келген татар халқында болған шайынды бір-біріңе құрмет, ауырлық келгенде көтеру, онда шатлық келгенде бөлішу традицияларын соқлы деп аңлап бола ма бүгінгі күнде?
Біздің енді маңашы зур яңғынларда, хам кіші яңғынларда болғаны жоғы, мына шушы енді ноябрь айында 3 жыл боладыр. Енді біздің мына шушы бұл 9 қожалық болмаса, 1-2 ғана қожалық болса, енді біздің үйлеріне біз бір жерден ердемді көтмеші енді бұл үйлеріні солып та қойылған болар е. Но туғыз қожалық болғандықтан бара бір енден айтып тұрам, бір қоты қол ердем етті, ол мұна әлі мұна бұлайғына 300, ол өздер ол келіп өші кішілерді көп. Ауыл халқы, ауыл халқына шул нелерге деп айтамын, ауыл халқына яңған кішілерге. Бұлай да бітміне 320 мен оқша жиылды шул арада, бір қоты ердем етеді, айтам бітміне 1-2 ғана қожалық болса енді біз қазір үйді түбосына кіртіп қойған болар е, бір отмашында. Әйінді мұнда әзірек күні ауырырақ, 9 қожалық болады. Но ауыр болса да, олай берсе, барабір бірешмейбіз, барабір бүтін халық білен, бүтін халық тұрыша, бүтін халық жәлі, бірдемлік бүк күшілі, бізді бетінде тігі бік сиек, күшіп күлген халық тігіні ек, тігі бүтін өседе енді шушындағы халық, шуның үшінде тігі түплі, нық, қан бір-бірсін тігі ішшен халық енді бік қаты бізді, тұрыш халық. Бик оты бірсін-бірсі бұнды ауырлықта болышып ешетен қолық бізді.
Никита Билых келді деп әйтәсіз, ауыл халқы оның білән іші керек сейләшті, нәрселер турында, яңғын турында ғына сөз болды.
Ол келуге енді біздің аңбетінде бірінші түп неге шушы яңғын кішілерден ұшырашып, аларның хәлін білу, аларның бүгін күнде нинди, аларның положениесі, аларға нешек тұрақ орындары, ошаулар, медицина яғынан ердемнер, бүтін өсі жетем шуны білішу, хам бүгін күнде міне нинди ердем керек, міне шушыларында сұрады ол, и біз енді аңар шушы міне бүтін өсін әйтіп бердік шунда. Аннар енді бары бетіне біздің Киров областыларында юллар бик ношар, анда нәрі шул юл турында болды. Ол юлға да әдірек оқша беремін деп, ұнұттырмасыз деп әйттіңді. Біздің аналары біз таған сұрадық, біздің өзі біздің мұнда муниципальный пожарный ахраны деген әйбір бар. Екі машина біз бар, машиналары бір қотық енді ұлы ешті деп әйтірге бола, 57-ші елгі, 60-ші елгі машиналары біз бірсе ғаз 66-й, қам зил 150-й енді. Біздің күрілға сұқтышын дежурства. Олты егі тішілігенде. Енді шул машинаны нешікті яңартып болмас мекен дедік. Олдан жаны ярар нешікті тұрышыбыз яңартырға дейдінде. Не үшін дегенде бір қоты ауылар тігі плотны, бой ешілер, кішілі ешілер. Шумлықтан мені өзімнің күшім білен шул муниципальный пожарный охранымында неткен емінде тұрышқан ем ошырға. Но енді машиналар іске болғанлықтан тігі бик әлләрін ішләп болмай, шуның ішінде тігі яңартып болмас мекен деп неттеген. Ана шул юл бойынша, пожарный машинасын яңарту бойынша болды, тігі қолдық нелері деп айтамын енді. Тігі дополнительный сұраулар шуның бойынша болды.
Сіз бірнеше мәртебе айттыңыз, халық нашар яшәми, бай яши деп. Не білән шұғылланалар халық сізді?
Тірлікшілік білән бик оты шұғылланалар. Шуның ішінде біздің мына шул бұл яңғында енді лапаслар деп аталайынды, пішенліклер дейінді, қойсы бір жерде шойдылар, пішен нете тұрған жер. алар бик коту зур, бик коту шыплап тулган эпшен менен упорук менен биринде. Шуның ичинде кишинин алапаслары 2 минутта янды. Мен 5 минутта түгел, мен өзүм шундайым мен башынан ахырына хәтле 5 минут түгел 2 минут янды алапаслар. Пишен әзерләп, мол үстерәләр, мол суйып соталар. Аннары инде бездә бик коты умарташылык та бар. Кошчылык, кошчылык белән охыр вакытта бик каты шөгыльләнә башладылар. Инде иң зурысы дип әйтерим мин, яшелчә белән шөгыльләнәләр. Бөтен җирдә инде безнең кәбестәләр, бәрәңгеләр, кыяр юк, кишерләр, шөгендерләр, шуның белән бик каты безне заниматься итәләр. Бездә бит инде бик каты область буенча без беренче урында торабыз инде. Лишний подсобный хозяйство бик каты развит. Без инде үрнәк булып торабыз областьта, электән дә шулай булган инде ул. Бик кишле лишний подсобный хозяйство, бик коты куп кишле техника, техника деп әйтәм шул тракторлар, бик коты сельхоз машиналар кишле. Бездә инде кеше ана шул җирләр бездә үзебезнеке, без менә пай җирләрен шуның участокка әйләндереп, бик күп кеше үзенең җире белән җирендә шөгыльләнә. Тибендә күп-күп гектарлар белән 10 гектар, 20 гектар, 30, 200 гектарлы җирле кешеләр бар. Җирен эшкәртә алмаган кешеләр инде менә хуҗалыклар. Алар инде колхозга бирделәр теге элекке колхозга, ха колхоз дигән әйбер инде, ООО дип аталар бетсе, ООО әйләнде. Ну шулай булып карамастан, алар инде эшкәртә алмаган иптәшләр җирләрен сатмадылар да, нитмәделәр дә, аларның җирләре үзендә, ну арендага бирелгән.
Җитештергән нигъмәтләрне, теге терлекләрен булсын, яшелчәләрен булсын, казларын булсын сата алалармы?
30 меңлек районда бит инде безнең районный центрда город булып тора бит, бездә бит инде районда һәм город дип аталар теге ул Татарстанда районына керә. Шул город Вятские Поляны шунда шуларга инде без круглый год аларны обеспечить итәбез. Һәм инде Татарстанга чыгабыз, Кукмара районы безнең ерак түгел бездән, Кукмарага барабыз, Кукмара районнарына һәм Мамадышка барып сатабыз инде. Яңары шушы хәзер безнең крупный менә бу ниләр, лишний подсобный хозяйстволар. Фермерлар әдрәк иртә башладылар инде, үзләренең техникалары белән шоулыга һәм Казанга.
Үтә,
әкренләп барыбер үткәреп бетерәләр. Күбесенең инде шул хранилищелары бар, инде кыш көне сатканда ул кыйбатрак үтә. Шуңа өчендә шул хранилищеда нитеп, алар кайберләре әле теге кәбестәне үстергәннәр дә бит инде бар. Аларның өч төрле кәбестәләре була теге ранний, аннары монда средний, аннары поздний кәбестәләр. Алар шул кәбестәләрен дә бөтенесендә сразу сатып бетерүгә караганда теге әкренләп зуррак бәя булганда теге кыш көннәрендә уже язга таба әзрәк зуррак бәя була, тегел язга табарак әзрәк. Шул вакытларда әкрен-әкрен менә шулай иттереп алар үзләре җайлашкан инде, җайлашкан. Отлар осрыйлар бик күп иттереп, теге татар отсыз тормый бит инде, частникларда отлар бар, умарталыклар бар. Социальный яктан килгәндә дә Аллага шөкер эш авылда, Фишевский, Акушевский пункт дип атала, Соснога авылы безнең 500 кеше яши, анда да безнең ФАП бар, ә инде Урташын авылында, зур авылда монда безнең амбулатория бар инде, врач общей практики эшли. Шулай иттереп безнең 3 авылда да үзебезнең больницаларыбыз бар инде. 2 авылда балалар бакчасы бар, Түбәнешендә, Урташендә, 2 авылда әйтеп киттем инде, мәктәбебез бар. Үш ауылда да мәдәният йортларыбыз бар, библиотекаларыбыз бар, китапханаларыбыз бар. Аннары безнең Урташын авылында бик зур оздоровительный центр бар, спортзал дип атала инде ул. Анда теге үзе юридический лицо. Менә шул рәттеп әйтте менә музейбыз бар, 2 этажлы, областьта 2 гына краеведческий музей. Шулай иттереп Аллага шөкер теге социальный яктан да бик бай яшибез, Аллага шөкер.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Билгеле җырчы Салават Миниханов бу көннәрдә актив рәвештә җырлар язуын дәвам итә. Ул Азнакайның мәдәният идарәсе җитәкчесе вазифасын калдырып, ирекле иҗат итү рәвешен сайлый. Ни өчен дәүләт идарәсеннән китүен сәяси фиркаларда эшләү тарихы. Татар эстрадасындагы үзгәрешләр хакында Салават Миниханов кызган таба тапшыруына сөйләде. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган таба.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүгенге әңгәмәдәшебез Салават Миниханов, билгеле җырчы. югалып турды кебек. Бир караганда анын жырлары айлана, шулук Булгар радиосунда бик еш айлана. Мына инде Казан үзегинде Салаваттын үзе менен ушурашып сүйлөшүргә болдук. Убакыт тапты, бик зур рахмат аңа. Нихаллар да Салават.
Исемиз мухтарам радио тыңдаучылар, Рустам, салам. Нихаллар, Аллага шүкүр, рахмат. Кайфлар бик яхшы.
Кайдасың шундай хәзер? Син инде дәүләт эшлеклесе дә булып алдың. Хәтта ки син бердәм Русия фирқасының әгъзасы да идең, сиңа партбилет биргәндәрен хәтерлим.
Член политсовета һәм Молодая гвардияның җитәкчесе идем мин Азнакай шәһәрендә. Хәзер инде мин бердәм Россия бу политсовет әгъзасыннан киттем инде әлбәттә, Молодая гвардиядан да киттем, ләкин единорос булып калдым. Бүген көндә безнең бердәм Россия линиясе бик дөрес дип уйлыйм, чөнки безнең күп кенә националь проектлар тормышка ашты. Ләкин минем инде барыбер дә кайбер сорауларым бар. Медицина өлкәсен ныгайтасы килә, ничектер нашыңарга игътибар итәсе килә. Чөнки бүгенге көндә безнең менә минем дә танышлар үзенең бик ширле баласын Германиягә апарга күп кенә акчалар кирәк. Без инде благотворительный концертлар ясап, акциялар ясап, акчалар җыеп, нашлай җибәрдек. Менә ул бит инде безгә медицинаны монда да күтәрергә була. Бүгенге көндә шуннан да менә РКБ, МКДЦлар, алар бик югары дәрәҗә безнең республика җитәкчеләре моңарга нык игътибар итә. Спортчыларга менә миллионлаган акча инде без менә берәр докторны шулып менә Германиядә, Израильдә булган докторларга договорную основада безнең республика бюджетыннан акча бүлеп, аларны монда чакырып, менә монда эшләтсәк, безнең балаларыбыз да, безнең халкыбыз исән-сау булыр дип уйлыйм мин. Ә менә спортка килгәндә инде шуннан да бүгенге көндә күп кенә спорт биналары төзелде. Бүгенге көндә менә яшьләрнең шундый мөмкинлекләре бар. Мин шул хәтле сокланам шулай бергә. Чөнки менә без үскән вакытта хоккейны кортлар да юк иде, боз сарае да юк иде, нормальный бассейн да юк иде, стадион да юк иде. Бер нәрсә дә юк иде бит. Безнең нефтьчеләр, безнең җитәкчеләребез менә шундый әйберләр эшләп, чыннан да бүген безнең Азнакай районыбызда күп кеше спорт белән шөгыльләнә, бик рәхәтләнеп шөгыльләнә һәм гел булмаган спортлар әйтик, парапланистлар да безнең бик актив рәвештә, проще әйтмешле, развивается.
Салават, менә ни өчен дәүләт эшлеклесеннән ирекле иҗат формасына күчтең?
Бер ел Азнакай мәдәнияте дәресе җитәкчесе буларак эшләдем. Мине монда чакырып алдылар. Чыннан да миңа бу эш бик тә ошады. Минем әни дә гомер буе шушы мәдәният өлкәсендә эшләде. Шуңа күрә ул мәдәният сарае, ул китапханәләр, ул музейлар, ул гел менә минем бәләкәй чактагы менә искә төшерә идем. Инде мин анда эшкә килгәч инде тырыштым аны ничектер күтәрергә. Мин үз чиратымда бөтен коллегаларыма рәхмәт әйтәсем килә. Бик яхшы эшләдек. Ләкин муниципаль хезмәткәрнең хезмәт хакы бик аз. Бүгенге көндә мәдәният хезмәткәрнең дә хезмәт хакы бик аз.
Җазымалар.
Әйтик, минем хезмәт хакы 13 мең иде. Иртәнге сәгать 6-дан ничәгә хәтле төнге хәтле эшлисең, ул әз инде, конечно. Бик әз. Иҗатта мине сәхнәдә торта. Инде ул сәхнәгә бер чыккан кеше һәр вакыт сәхнәгә тартыла бит инде. Бер ел лап югалып тордым бит инде. Минем соңгы җырым "Онытма мине" җыры иде. Шуннан соң мин җырлар яздырмадым. Ләкин җырлар алар бар иде, яздырырга вакыт юк иде. Бер елдан соң мин инде шундый фикергә килдем, монда хезмәт хакы бик аз дип, бу эштән китәргә кирәк. Перспективалары да бар иде инде, чөнки анда эшләп үзеңнең карьераңны төзеп, ләкин менә сәхнә минем барыбер дә ул беренче урында. Ул эштән соң сразу же монда Казанга күчтем. Казанда мин яңа җырлар яздыра башладым, чараларда катнаша башладым, спорт белән шөгыльләнә башладым инде актив рәвештә, чөнки теге эштә мин спорт белән шөгыльләнергә минем гел дә вакытым юк иде.
Инде спорт төрсең?
Бодибилдинг, групповой тренировкаларга да йөрим, анда аэробика бик тә ошый. Бер егет тә юк, конечно, что мин генә бер үзем, бөтенесе дә хатын-кызлар, ләкин алар белән бик тә кызык. Музыкага сикереп, упражнениялар ясап, миңа бик тә ошый.
Кызган тоба. Альбом булырга мөмкин. Җатының нәтиҗәсе уңышы.
Әлбәттә. Менә хәзер инде ул альбом чыгару мәсьәләсе. Хәзер күреп торасыз бит, магазиннарда да, инде дә алар соту, менә шу CD, DVD, MP3 алар әзәйде, соту нокталары да ябыла башлады. Ләкин бары да имиджевый позиция итеп үзенең альбомыны чыгарга кирәк. Минем инде
клип,
клипларын да әлбәттә төшерергә кирәк. Минем 2 альбомым бар, һәм бүгенге көндә менә яңа альбом өстендә эшлим. Минем 4 яңа җырым бар, һәм инде 5 җыр әле аннан башка әзерләнә, өметләнәм үземнең туган көнемә, 16 октябрьдә минем туган көнем, 33 яшь тула миңа, һәм 33 яшькә мин үземә бүләк ясыйм 3-нче альбом, һәм инде әлбәттә үземнең тамашачыларыма.
Айнур Шарапов дигән яшь музыкант белән бик актив эшлисең дип ишеттек.
Эстрадабызда күп кенә җырчылар, яшь җырчылар барлыкка килде. Шуннан да сокланам, бүгенге көндә менә әйтәләр, безнең эстрадабыз нинди дәрәҗәдә дип инде. Безнең эстрада җырчылар күбәя барсын, һәм безнең җырчылар күп булганда конкуренция барлыкка килә. Конкуренция булганда качественный әйбер эшли башлык. Әлбәттә, ул язучылар арасында да, аранжировщиклар һәм композиторлар арасында да шундый ук хәл. Менә бер 10 ел элек берничә генә аранжировщикны белә идек бит без, әйбәт. Аларга да шундый чират иде, әйбәт. 3 ай сиңа җыр язалар, аннары 3 ай аранжировка әйтәләр, хакларны күтәрәләр, нереальный хаклар. Бүгенге көндә яшь талантлы аранжировщиклар да барлыкка килде. Һәм инде менә мин интернет аша таныштым егетләр белән. Мин карадым, боларның клиплары да бик таматур, җырлары да матур. Мин Артурга шалтыраттым да, мин әйтәм, кем моны төшерә, кем яза? Әйдә безгә кунакка килде. Мин дә аларга кунакка бардым, анда 3 музыкант. Артур да яши шунда, Айнур да шунда яши.
Казанда.
Казанда Мир да шунда яши, Алмаз да шунда яши, 3 бүлмәле квартирада 3-4 кеше яши, бөтенесе дә музыкант, бөтенесе талантлы. Һәрберсенең бүлмәсенә кердем мин, һәрберсе миңа җырларын күрсәтте, шуннан да бик талантлы егетләр. Һәм инде менә Айнур миңа клубный җырлар кирәк иде ул вакытта, чөнки мине төнге клубларга да чакырдылар, шунда миңа яңа җырлар кирәк иде. Айнур белән танышып, матур-матур җырлар яздырды.
Мәхәббәт юк булма, сөйләремнән көлма. Син һәр йөрмәде дуйма. Чакырсам мин киләм, йөрәгем түрендә. Син һәр миңа урында.
Ике җыр, ай юллары һәм...
Ай юллары һәм йөрәгендә миңа урын тап дигән җыр. Һәм шулай ук тагын 3 җыр менә әзерләнеп килә. Ә сүзләрне миңа Илгиз Шәйхразиев яза. Илгиз Шәйхразиевны күбесе белә, радиодан да аны әйләндерәләр.
Күптән түгел без аның белән гәмәшләдек, шулай ук.
Талантлы егет. Менә мин аңарга менә сүзләрне уйыл яза, мин үземнең фикеремне аңарга мин әйтәм, менә шундый җыр миңа кирәк. Ул шундук мине аңлый. Һәм сүзләрне менә мин ничек аңларга аңлаттым, шулай миңа язып бирә.
Син элек Барс Медиа ширкәтенең йөзе идең. Ә хәзер ничек?
Минем Барс Медиа компаниясе белән 7 еллык контракт булды. Минем ул контракт үтте. 7 ел эчендә мин 4 клип яздырып, 2 альбом чыгардым. Шуннан да Барс Медиа компаниясе ул йолдызларны күтәрә, яшь җырчыларны күтәрә. Син ишетәсез, Йолдызлар фабрикасы күп кенә яңа җырчылар шуннан килде. Мин дә Йолдызлар фабрикасыннан килдем. Бу беренче минем уйлавымча Татарстанда менә беренче компания наша Татар эстрадасында бизнес ясаучы. Чөнки татар эстрадасында бизнес ясау бик авыр. Ләкин менә алар менә шу әйберне ташламыйча ышанып бу эшкә башкардылар, һәм бүгенге көндә минем уйлавымча алар бик яхшы эшлиләр.
Ә син?
Мин дә, чөнки миңа хәзер продюсер кирәкми, мин үзем дә кайбер кешеләрне, ну, продюсировать итү дигән сүз бит инде, җыр табып, аларга ярдәм итеп, акчага продюсировать итмим. Дуслар миңа мөрәҗәгать итәләр. Менә күп кенә дусларым миңа яңа җырлары белән киләләр дә, менә салават кара әле, менә шу җырны радиога бирергә мөмкинме, юкмы дип.
Һәм син нәрсә дип әйтәсең? Кире барып җибәрәсеңме?
Мин аларга аңлатам, аларның ошибкаларын аңлатам. Чөнки менә күп җырчы, яшь җырчылар акча әрәм итеп,
ничә мең язылар аларны.
Аранжировкасы белән көен язу, әйтик, бер 15 мең сүзләр язырга шунда икедән башлана инде. Аннары тавыш яздыру 1 сәгате 500 сум. Сведение, мастерик инде алары шулары бөтенесе дә шунда керә, бер 17-18 меңгә бер җыр булса. Кеше, белмим мин, акчасын җәлләмичә, белмичә, аңламыйчы әлі қойан сүзлер олып, нендейдер шуңары күй озып, қойдадыр аранжыров күй осап, онлары мейтам симыңара нешесім влажыл. Ну, бір уын, қой бірсі ұн бейш де, мейтам, но сен нешек ұйлысың сан өзің, бұл жер өтәшек ме, или бұл жер сенғаңына ұшарға тиеш ме? Міне білмеймінді, білмеймінді, мейтам, міне сен бір жиді жер оздың, бірсі де талқы өт түгіл, мейтам, абежат сетме, конечно, но жер оздырасын келе екен сенің. Сен мүрі жеғат ет, мен бі сенден оқша сұрамы, мен бәйбет. Сен кіл, әйт, міне салуат, міне подскажи. Әйді бірер күй озық, әйбет, әйді бірер сөз озық. Анда сразу клип қабәлкі шондай нендедір идея уже сразу табырға мүмкін, чтоб ол нендедір образда болсын үшін.
Ой, яшларға интернет аша көбірек кеңеш бересің мәлі, әйінде алар сенің білен
жарашып тұр. Мен өздері келелер, мүрәжәғәттелер, мен олар білен көрішем.
Көбісі қызылар?
Йоқ, егітлер. Көбісінше егітлер.
Мені Илгей Сайхарадиев солға айтты. Шәхістер жетпенді де татар эстрасына, өздері артынан тарта тұрған һәм әйтер сөзі болған.
Мені концертлар мәселесі бойынша әйтік, мен көп күні Ресей юлдызларын шоқыр қаладым. Руки вверх, Дима Билан, Света. Но олардың гонорарлары гіл екінші.
Һәм олар ол бәйеге тұра мысың?
Шыннан да тұра, чөнки олар...
Шыннан да
олар... Тырышалар да, олар ул оқшасын шулық Мәскәу радиостанцияларына, телевизияларына, онда көп оқша түгілген. Оларының бір біткен Рәсей жүршісі, Салават Фатхаддиновтан выше, һәм дороже.
Неше болай ол?
Чөнки біздің 500 мүнге вәрәтлі шоқырлар сені, шулай бет, әйін.
Әз шоқырдағыз Мәскәудан 500 мүнге?
Ну, шоқырасын енді біз бетінде шул іш мәселесі бойынша. Шулай ол бизнес билет сатып шында концерт ұйыштырамыз. Білмеймін, біздің татар эстрадасы бик соң развитие болды. Біздің енді шул бір 10 жыл әлік революция татар эстрадасында болды. Шулай ол енді міне Салават Закиевшілер, Хания Ферхилер кірген уақыт ол революция болды. Чөнки бір орындан ғана босып, гармон білен, Әлфия апалар, Ильхамовылар. Ну, Ильхамовының енді, конечно, мен альбомын тыңнадым. Әдірен дегізлер, онында пішіннан да оркестрлар білен бик матур, бик күшлі болды. Ләкі міне бұ концертларға еріп, шәхәрлер бұйлап концертлары. Онда бетгіл қоялар мебель, синтезатор қоялар, гармон. Мұнлар, олар онда ойнамайлар да әлі. Бұлай ғана басып қына тұралар, оны мебельшік дейлер енді. Но ондай формат ярамай, дұслар. Холантығы оқша әшлем деп еріп болмай, ол дүріс әйбір түгіл. Мәмеңа да етелер, Салат, неге сен концерттарың білен ермесің дейлер. Әйем, шулай оқ, мебельшікні қоясың, лағық синтезатор, баннер осып қоясың, өзінің фото сүретін білен. Үшіндім да мен көп концертларға, мен районларда, Ознақа шағырымдан да көп күні артистларыны қорадым, но бұл низкі качество түгіл, бұл әлленерсе ол. Мен обидно. Татар эстрадасы ничек күтерега була? Нидер мен хар LED-экраннар, светодиодлар белән матур иттереп, күчле иттереп, менә Казанда ничек эшлиләр? Эшләсеннәр шулай ук Ознакайда да, шулай ук Баулыда да, шулай ук калган шәһәрләрдә дә шулай эшләсеннәр. Күп кенә безнең менә милләтчеләр дә инде күп кенә әйтә менә татар теле турында әйбәт. Бүгенге көндә Яңғасыр телекомпаниясы, Майдан телекомпаниясы, TMTV, бүтүнсе дә татар телендә бит ул концертларында күрсәтәләр, матур иттереп. Хәзер бар выбор, сайлау мөмкинлеге бар. Һәр кеше рәхәтләнеп карый. Шулай итеп безнең бер генә канал бар иде бит Яңғасыр, шулай бит. Хәзер мөмкинлекләр бик күп. Җырчыларның да мөмкинлекләре күп, тамашачыларның да выборы бик күп. Нише кеше менә хәзер татарча җырлар тыңлый бит. Ондай бер юк иде бит. Чөнки яшьләр менә безнең вакытта принципиаль татар җырларын тыңламый идем. Чөнки ул миңа ошамый иде. Радиодан да, телевидениедан да бөтенесе дә бер төсле менә. Нигә яңалыкны алып кермиләр? Чөнки алар ничектер бәлки куркыбракмы, бәлки талантлары ничектер җитми микән, белмим. Ә монда яшьләр килеп, проще әйтмешле, имени чего терять, и бердләр. Рэп та сиңа бар, андеграунд, роклары да, һәм башкалары. Әй, һәрберсенең дә аудиториясы бар.
Ярый, бик зур рәхмәт, Салават, чөнки синең белән сизәм сөйләшә сүзләр күп. Бүгенге әлеге мизгелдә туктатып торыйк, ләкин киләчәктә Алла бирса, тагын бер очрашып сөйләшик дип килешик.
Рәхмәт бик зур. Мин барлык тамашачыларны якынлашып килүче Рамазан айлары белән тәбриклисем килә. Исән сау сәламәт булыгыз, бөтен хыялларыгыз тормышка ашсын.
Амин. Һәм инде иҗатыгызда зур уңышлар.
Рәхмәт дисез.
Шимбе.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хәзер сезне Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышы белән таныштырабыз. Бу яңалыкларны сез Кырымда Мәйдан радиосында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яңаларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Bu hafta sonu 21-22 Eylül günlerinde 5. Kırım Tatar Kurultayının siyasiyası geçirli Ahmet Çit'te. Türkiye'deki Kırım Tatarlar da kurultayını hayırlaylar ve kurultayının milletimiz için hayırlı kararlar almasın temenni eteler. Kırım Tatar Milli Kurultayının bu oturuşunda 3. madde olan milli himnin değiştirilmesi meselesi de Kırım Tatarlarını Türkiye'deki ve dünyada yaşayan Kırım Tatarlarında meraktan ve alakadan takip eteler ne olacağı meselesinde. Bu seneki Kırım Tatar kurultayına Ramazan ayı olması sebebinden ve çeşit sebeplerden Türkiye'deki Kırım Tatarlarının temsilcileri çok fazla misafir olarak katlayamayacaklar. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten bu kurultayga misafir olarak gitti. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay ise bilirsiniz Doktor Ahmet İhsan Kırımlı rahmetli olgan son keçingen son yanı umum reis olarak Tuncer Kalkay saylangan edi. Tuncer Kalkay ötken hafta rahatsızlangan üçün hastanede tedavilengeni sebebinden doktorlar onun seyahat etmesine izin beramadılar. O da bu kurultayga katlanmaga imkan tabalmadı sağlık sebeplerinden. Bir diğer Kırım Tatar reisi Adnan Süyen de bu hafta annesi Şükran Süyen'i kaybetti. Şükran Süyen 19 Eylül günü tedavilengeni hastanede rahmetli oldu ve 20 Eylül Cuma günü Cuma namazından son Ramazan ayının birinci gününde Bursa'nın en büyük şehri, en büyük eski tarihi camisi olan Ulu Cami'de Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından son Pınarlar mezarlığında toprağa verildi. Adnan Süyen'in anasının cenazesine Bursa'daki Kırım Tatarları, akrabaları ve etraf şehirlerdeki Kırım Tatar cemiyetlerinin vekilleri de iştirak ettiler. Adnan Süyen de bu sebepten geçirilgen Kırım Tatar Milli Kurultayına iştirak etemadılar. Aytılganı gibi Kırım'da Türkiye'deki ve diasporadaki, Amerika'daki, Avrupa'daki, Almanya'daki Kırım Tatarları, Kırım Tatar Milli Giminin, Noman Çelebi Cihan'ın, Ant Etkenmen'in sözlerine yazılan Milli Giminin, tarihi Milli Giminin değiştirilmesini istemeyler ve bunun aynı olarak kalmasın talap eteler ve bu kurultayda kuruluşçilik böyle bir meselenin bütün ümum dünyadaki Kırım Tatarlarının alakadar etkenin ve bunların fikirlerinin de bu kurultayda dikkatke alınması gerekliğin aytalar. Türkiye'deki ve dünyadaki Kırım Tatar cemiyetlerinin rehberleri zaten bunlarla alakalı olarak internette de gün günden çeşitli fikirler beyan etili fikirler, diskusyonlar devam ete. Malum olganı gibi Cafer Seyit Ahmet hatıralarında 1917 senesinde Bahçesaray'da cıyılgan tarihi kurultayının da cuma namazından son kurultay delegatları toplaşuğa keteyken de bandonun ant etkenmenin yırlağanın çalganların anlata edi, kaydata edi. Kene belli yazıcı Cengiz Dağcı 1928 senesinde kulak dep Yalta'dan sürgün etilgen Kırım Tatarlarının vapurlarga doldurulup yolga çıkarlayken de hep bir ağızdan Stalin rejimi olmasına rağmen ant etkenmen milli geminin yırlağanın hatıralarını anlata ve Cengiz Dağcı adlı dokumenter filmde öz sesinin buna şahit olganın kaydetken edi. Türkiye'nin medeniyet, kültür, ekonomi, siyaset, sanat hayatında pek çok Kırım Tatarları da var ve Kırım Tatarlarının Türkiye'nin inkişafına hisseleri de büyük olganı bilingen bir gerçek. Buna Türkiye'nin milli terbiyesine ve dolayısıyla inkişafına büyük ise koşkan adamlardan bir evde bir Kırım Tatarı İsmail Hakkı Tonguç. İsmail Hakkı Tonguç 1940 senesinde Türkiye'de köy ensüsleri degen ensüslerini meydana getirgen edi. Buna Anadolu'nun Türkiye'nin çeşit yerlerinde o zamanlar çok fukaralık olan köy ballarının mekteplerde okumaların ve onların hoca ve ocakçı olarak terbiyelenip Türkiye boyunca darkatılıp milli terbiyeni ve yanı akıllı ballar terbiye etip östürmeni teminlegen edi. Buna 1954 senesine kadar faaliyet göstergen bu enstitülerin faaliyetleri İsmail Hakkı Tonguç'un eserleri yapkanları da İstanbul'da Pera'da bir bıstavkanan gösterili. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün bıstavkazalındaki bu sergi da bir ay boyunca açık kalacak. İsmail Hakkı Tonguç 1893 senesinde Bulgaristan'da, bugünkü Bulgaristan'da Silistre yakınlarındaki Tatar Atmaca köyünde doğdu. Bu Tatar Atmaca köyü Kırım'dan göç etken Kırım Tatarları tarafından meydana getirilgen bir köy idi. İsmail Hakkı Tonguç 1914 senesinde İstanbul'a gelip tahsilini yapman idi ve ondan sonra Türkiye'nin çeşit yerlerinde hocalık ve milli terbiye işlerinde vazifeye korgen idi. İsmail Hakkı Tonguç 1960 senesinde rahmetli oldu. İsmail Hakkı Tonguç hakkında pek çok kitaplar yazıldı, hakkında makaleler yazıldı ve İsmail Hakkı Tonguç'un adı verilgen Türkiye'de pek çok mektepler var. Kırım Tatar cemiyetleri de bu arada Kazan'da, Tataristan'da iki din adamına yapılgan terör saldırısını protesto ettiler. Kabul etmeyenlerin, narazı olganların bildirip bu terör saldırısında hayatını kaybetken Apanay Camisi'nin imamı ve eski Tataristan müftü yardımcısı Veliyullah Yakup'a Allah'tan rahmet dilediler. Veliyullah Yakup evinin altında atılıp öldürülgen idi. Aynı vakitlerde ise gene Tataristan müftüsü İldüz Faizov'un arabasına bomba patlatılgan idi ve o da yaralı kurtuldu. Kırım Tatarları müftü İldüz Faizov'a da geçmiş olsun diler. Kırım Tatar diaspora hadimleri, önde gelgen insanları bunday terör saldırılarının eski Sovyet memleketleri arasındaki Müslümanlar arasında birlikni coymak ve bunlar arasında problemler meydana getirip bir hareket etmelerin aldığını toktatmak maksadıyla yapılganın ve bunday provokasyonlarının Kırım'da olmasından da teren endişe duyganların, kasvet etkenlerin bildiriler aytalar. Ötken ay Romanya'da mali saylavlar geçirilgen idi. Buna bu mali saylavların neticeleri endi anık oldu. Bu saylavlarda 13 tane Kırım Tatarı mali idarelerin azalarına saylandılar. Bunların 5 tanesi Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin listesinden, kalan 8 tane de başka partiyaların listelerinden saylandılar. bu Kırım Tatarları Mecidiye, Tekirgül, Murfatlar, Asanca, Banessa, Köstence, Mangalya, Murfatlar, Tekirgül, Bülbül, Köstel, Amzaça ve Tuzla kasabalarında şehir idarelerinde vazife alacaklar, şehir meclislerinde vazife alacaklar Romanya'daki Kırım Tatarları.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Hürmetli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun tapşırığı şunun bilen tamam. Sizge soğuluk hem imindik tilep kalabız. Soğuluğuz.